Man nav versijas. Tas ir kaut kas nesaprotams un neloģisks.
Tā lēmuma laust līgumu komentē RRB būve valdes priekšsēdētājs Valdis Koks. Satikts citā uzņēmuma objektā Meža parka estrādē vēl pirms valsts nekustamo īpašumu preses konferences. RRB vadība ir sagatavojusies. Medijiem tiek izsniegta preses relīze, kurā teikts, darbi veikti stingri pēc projekta, bet kļūdas bijušas tieši projektētāji, arhitektes Zaigas Gailes biroja pusē. Tosot vairāk nekā 100. Un tieši projektētāju vainas dēļ pērnudien nācies apturēt pāļu urbšanas darbus jaunā Rīgas teātra pagalmā, kādēļ sāka plaisāt apkārtējās mājas. Valdis Koks.
Ja mēs šobrīd runājam par pamatiem un par kaimiņu ēku problēmām, tad galvenā lieta bija tāda, ka sākumā vajadzēja pastiprināt šos te kaimiņu ēku pamats un tikai tad veikt šos darbus. Ja projektētājs būtu veicis nepieciešamos aprēķinus un modelējis šo situāciju, kā projektā uzzīmētais risinājums strādās, dabā to realizējot, tad jau projektēšanas laikā tas būtu saprasts. Mūsu piesaistītie nīderlandiešu eksperti to aprēķināja, saprata un pateica. Bet nu, tas bija jādara projektētājiem projektēšanas laikā.
Taču pasūtītāju valsts nekustamos īpašumus būvnieku argumentācija nav pārliecinājusi, jo nolēmts laust līgumu nevis ar projektētājiem, bet ar pašu RRB būvi. Pamatojums – būvnieku darbā esot konstatēti būtiski pārkāpumi attiecībā uz kvalitāti, termiņiem un drošību. Valsts nekustamo īpašumu valdes locekla Kitija Gruškevica uzskata, ka būvnieks pirms līguma slēgšanas nav kārtīgi iepazinies ar projekta dokumentāciju un arī pašu objektu.
Mēs no savas puses esam piedalījušies neskaitāmās sanāksmēs ar būvnieku, lai rastu kopīgus tehniskos risinājumus, kā atsākt būvdarbus. Bet sanāksmu gaitā mēs vairāk esam konstatējuši, ka būvnieks no savas puses vairāk stiprina savu pozīciju, nevis ir orientēts uz to, lai uzbūvētu šo projektu termiņā un arī budžetā. Bez jebkādiem kompromisiem ar savu sirdsapziņu un uzņemoties pilnu atbildību, valsts nekustamie īpašumi ir pieņēmuši lēmumu laust līgumu.
Kļūdās visi. Tā jautāt par savu atbildību atbildi gan būvnieki, gan arhitekta Zaiga Gaila. Taču abi ir pārliecināti, ka liktenīgās bijušas tieši otras puses kļūdas. Zaiga Gaila pauž sašutumu par būvnieku nespēju uzņemties atbildību.
Šis ir pieteikums, kā ir pieteikums lielo būvfirmu mafijai. Es vienkārši runāju to, ko es domāju pašlaik beidzot pēc gada, kad es nedrīkstu neko runāt un neko teikt. Un ar tiem pāļiem tas bija acīm redzams pārkāpums, ko izdarīja RRB. Un paldies Dievam nekustamiem īpašumiem. Tehniskais uzraugs ir bijis savu uzdevumu augstumā. Viņš ir precīzi fiksējis viss RRB paviršības, nelietības un kaimiņu mājas bojājumi, plaisa. Tas ir absolūti RRB vaina.
Plaisas kaimiņu mājās valsts nekustamie īpašumi labos par savu naudu un cer to pēcāk piedzīt no būvnieka. Cik tas izmaksās, pašlaik nav zināms. Bet tuvākajās nedēļās plānots sludināt jaunu iepirkumu par jaunā Rīgas teātra rekonstrukciju, kurā gada laikā paveikti vien 3% darbu un jau 8 mēnešus ir dīkstāve. Jaunajā līgumā būvniekam būs jāatbild arī par projektēšanas detalizācijām un darbi jāpaveic līdz 2022. Gada pavasarim, lai nezaudētu 2 miljonus eiro fondu naudas. Līdzšinējais JRT pārbūves budžets bija 21 miljonus eiro. Kā tas tagad sadārdzināsies, vēl nav zināms. Taču skaidrs, ka gaidāma vērienīga tiesvedība, kurā abas puses varētu gribēt piedzīt 100 tūkstošu eiro mērams zaudējumus. Abas puses arī aicinājušas Latvijas būvinženieru savienību un ekonomikas ministriju izvērtēt otras puses atbildīgo personu darbību šajā projektā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.